шапаның фанаты жан ашары шығам әлі тағы біреуді жамандайдың әдетінді тұста өтейік терлеме жаздан тұңбай пыстан Шамамен 15 мың километр осындай араға шықтықта жатқан елден өнерлер бізге жету атыр Эй, саспа, хип-хоп ол өнердің атыр Менде сомен ауырам, жақсымен аяқталады атыр Біздің қазақ енді көз ашылып оянуда Оқиды өмір туралы туралы елі туған Айтыстан ауысып кейін рэптің жолын қуған Кім екен бетіне басып айтпай қояйын Кім батыл шынымен сол осы батылдалар Ал кім қатын бұдан кейін қатыспайды тағы Неге атсалыспасқа бойында болса затын Қолынан келген степ кейін тыныш отырансың Білесің бе ең ауыр кір жаманат Сондықтан ол әуелден маған ұнамайды Егер хабар сұраса бәріне былай деу айт Мен ешқашан айтқан сөзімнен қайтпайым Табалғаным ақ қағаз, қара қалам Қазақ рэпінің фанаты жан ашыры Шығам әлі тағы біреуді жамандайдың әдетінді тұста Өтейік терлеме жаздан